Karibu mpenzi msikilizaji wa VOA katika matangazo ya VOA Express ya leo Jumatano tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2019. Anayekaribisha hapa studio, jina langu ni Patrick Nduimana, lakini vile vile nitakuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Tumekuandalia ripoti tofauti. Huko DRC kuna ripotiwa maandamano ya wakazi wa mji wa Beni ambao wamefanya maandamano mbele ya afisi za tume ya Umoja Mataifa huko DRC, MONUSCO. Lakini vile vile katika habari, katika ile makala ya barazani leo, tutawaletea maoni yaliyotolewa na wafuasi wetu au wasikilizaji wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo tuliwauliza watuambie hali ya bei ya petroli na mafuta mengine wakati huo. Ni kwamba ni habari njema huko Tanzania, BMJ Muridhi, kabla hujaongea na wasikilizaji wetu, sababu ilikuwa ni kitambo wakoni. Kuna habari njema huko Tanzania sababu serikali imechukua hatua ya kupunguza bei ya mafuta ya taa, petroli na dizeli. Kwa hiyo hii inaambatana na mada ya barazani leo.
Ndiyo, Patrick, ingawaji wakati nikizungumza na baadhi ya watu katika maeneo mbalimbali huko Tanzania, wengine wananiambia kwamba hawajaona tofauti yoyote kwenye katika stesheni au vituo vya mafuta, lakini tutaangalia yote hayo baadaye kidogo, tusikie wanasemaje.
Inachukua muda sababu watu wanaona imechukuliwa tu leo hivi, na vyombo vya habari ndivyo vimepata taarifa hii kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Kwa hiyo bila shaka na kuna mwelekeo umetolewa kwa wale ambao wanauza mafuta ya petroli na mafuta mengine kwenye vituo vya petroli, ili waheshimishe bei hii mpya ya mafuta.
Kwa hivyo huenda tukaona to kama hatujashuhudia sasa hivi, lakini wasikilizaji wetu popote mlipo, labda mambo yatabadilika, lakini tutazungumza mengi zaidi katika barazani kuhusu hili
bila shaka. Tukisubiri kumpata mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika, ili atupe mengi zaidi kuhusu maandamano ya huko Beni, ni kwamba kuna habari kuhusu takwimu za kutisha huko Burundi kuhusu ugonjwa wa malaria.
Aha.
Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA, likinukuliwa na shirika la habari la AFP, shirika hili linasema kwamba malaria imewaua watu zaidi ya 1800 nchini Burundi mwaka huu, yani ni tangu mwanzo wa mwaka huu hadi katikati wa mwezi wa Julai. OCHA inasema kwamba watu milioni 5,700,000 walikutwa na ugonjwa wa malaria mwaka huu wa 2019. Hii ikiwa ni idadi kubwa sana mno ambayo haijawahi kupatikana nchini Burundi. Mwaka 2017 walifikia watu milioni 1,800,000, lakini sasa hapa unasikia ni milioni 5,700,000. Karibu nusu ya raia wote wa Burundi. Inatisha kabisa. Lakini sasa serikali ya Burundi imejizuia kutangaza kwamba malaria imekuwa ni dharura ya kitaifa au mlipuko wa kitaifa. OCHA inasema kwamba malaria imelipuka huko nchini Burundi kutokana na matatizo ya ongezeko la watu ambao wanaelekea kwenye maeneo ambapo mbu wanaosababisha ugonjwa wa malaria ni wengi sana. Vile vile kuna matatizo au changamoto za uwezo wa kifedha na kiufundi kuweza kukabiliana na malaria. Vyandarua vinatolewa, lakini wananchi hawavitumii ipasavyo. Kwa hiyo hamasa inatakiwa zaidi.
Bila shaka Patrick, kuna haja ya kuhamasisha watu kabisa kuhusiana na suala hilo, hasa manake malaria, wajua, mara nyingi imekuwa ikitajwa kama jambo ambalo linaua watu wengi hasa katika bara la Afrika.
Ripoti hii ya AFP wakiangalia idadi ya watu ambao wamekwisha fariki kutokana na malaria zaidi ya 1800, wanasema ni sawasawa na idadi ya watu waliokwisha fariki kutokana na Ebola huko DRC tangu Agosti mwaka jana.
Haya basi, ndivyo hivyo. Tutakuletea mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo, upate kujua mengi zaidi kuhusu suala hilo. Pia Patrick, kuna yale yametokea leo katika bunge la Kenya, ambapo nafikiri pia umekuwa ukifuatilia wakati tuko huko chini. Nimeona kwamba ukifuatilia kwenye mitandao.
Ndiyo.
Lakini katokea mbunge fulani, kaingia kwenye bunge akiwa amembeba mtoto mchanga. Ikawa kwamba ni kanuni, anakiuka kanuni za bunge. Lakini pia tutalizungumzia hilo
katika Express. Haya, Malivika yuko hewani sasa. Oster Malivika, karibu kwenye Express. Tuambie hayo maandamano ya Beni, kwa nini wakazi wa Beni wamefanya maandamano na kuelekea kwenye afisi za MONUSCO? Naona kuna shida ya mawasiliano kati ya Washington DC na huko Goma, lakini kuna sauti ambayo inaelezea kuhusu kwa nini maandamano haya yamefanyika.
Tumechoka. MONUSCO irudie kwao. Habana pa kazi ya kufanya. Sema mama, tunateseka sana, bana sema kia tusaidia, habana kazi. MONUSCO barudie kwao. Tunakuya baende kwao, barudie, habana kazi.
Sema amani ya MONUSCO haiko. Hatuone kazi hapo. Barudie kwao. Tujungane na jeshi yetu hapa Mkongo.
Baende. Baende kwao, baende.
Mnaandamana kwa nini?
Tunaandamana kwa juba MONUSCO barudie kwao. Juzi wasafiri kokote biko na tia mama kazi zao na njo amani haiko inaonekana barabara kokote kwenye makazi zao ziko na babandi biko na ikala pale. Mimi sie baucha tunapenda amani na njo mara tuko hapa mavivi paka ta semene tutakuwa hapa.
Tunaandamana juu kila siku, tuko tunakufa, tunakosa nani wanaweza tusaidia. Tunakosa kama tuko na president, tunakosa kama tuko batoto ya Kongo ama hapana. Na tuko na MONUSCO ambayo ni taifa taifa ya kuleta usalama. Me kila siku tuko tunakufa na bana kia kafanya ankete asubuhi, bado na balikufa busiku. Antuka tumeisha. Ama tuweza fanya nime kwanza MONUSCO iende. Ava tu MONUSCO itoke.
Tunasema MONUSCO ilikuwa kukongoshwa kukia proteger population. Comment ça fait-il que fasi kwenye MONUSCO iko njo kwenye mugini naisha mavivi mugini meisha fasi kwenye uko base provinciale ya MONUSCO. Hivi habana kazi habafai protection civile congolais batoke baende kwabo.
Nimie mimi nakaba kolere mamangu na babangu amekufa mwivi tu. Loba na kaja ya kolere kama unaangalia jasho na metoka. Ni kolere.
Basi BMJ, unasikia hao ni wakazi wa mji wa Beni, wana hasira kweli, sababu mauaji ni kama vile yamekuwa sugu, yanatokea kila siku, watu wanauawa huko Beni. Lawama zote wanazitupia MONUSCO.
Na wamekuwa wakiandamana, kumbuka jana pia tulikuwa na story sawia na hii ambapo wanaeleza kwamba hasa wanawake wameuliwa katika siku za karibuni pamoja na watoto.
Na watoto.
Sasa ya. Jana wale maandamano waliokuwepo hasa ni wanawake ambao walikuwa
sasa leo wamejumuika wanawake na wanaume, yani ni wakazi wote wa mji wa Beni.
Na ni nini hasa kuhusu MONUSCO, manake wanalalamika sana?
MONUSCO kweli wako pale DRC tangu miaka mingi, lakini bado wanashindwa kudhibiti haya makundi ya waasi ambayo yanafanya vitendo hivi vya uhalifu. Lakini kuna ripoti nimeona ya mwakilishi au mjumbe wa Umoja wa Mataifa huko MONUSCO, anaitwa François Grignon, yeye amesema nguvu za kila upande zinahitajika. Inabidi MONUSCO afanye kazi pamoja kwa na serikali ya DRC, lakini vile vile na washikadau wote katika hali ya kupambana na makundi haya ambayo yanasababisha maafa huko Beni na maeneo mengine ya DRC.
Na bila shaka tumekuwa tukifuatilia mengi yanayoendelea katika DRC, na ni jambo la kuhuzunisha kwamba mengi tunayo ripoti kule sio ya kuridhisha, lakini tunatumai kwamba hali itabadilika na kuimarika. Sasa tuende mpaka Nairobi. Nilikuwa nimekutajia kwamba katika bunge la nchi hiyo, katika mahali ambapo wajumbe wa wakilishi uketi na kuamua na kutunga sheria na nini, leo kumetokea kizaizai fulani. Umeonaje wewe Patrick?
Ni mbunge mwanamke, ni mbunge kutoka huko Kwale, anaitwa Zuleika Hassan. Ameingia katika kikao cha bunge akiwa na mtoto wake, mtoto mchanga wa miezi mitano. Lakini sasa aliyekuwa anasimamia kikao, spika wa kikao ambaye ni Christopher Omulule,
ndio
amemwamrisha mama huyo aondoke bungeni.
Manake si jambo la kawaida kumuona mtu ama mbunge akiingia na mtoto mdogo amembeba. Lakini kupata mengi zaidi, tujiunge sasa na mbunge Richard Onyonga. Huyu wakati fulani alikuwa ni naibu wa waziri na amekuwa katika bunge hilo. Onyonga, tuanze kabisa, tueleze ni nini hasa kimeendelea katika bunge leo, manake kumetokea mengi tukiona hapa kwenye mitandao jinsi mambo yanavyotangazwa.
Ndugu Mreithi, nakuwa mkuu wa kwanza.
Asante na shukuru.
Hileo.
Na endelea mbunge Onyonka.
Unana Mreithi.
Na kuna tukupata vizuri sana, endelea.
Okay, sorry.
Naona tuna matatizo kidogo ya mitambo hapa, hatuwezi kuwasiliana na mbunge Richard Onyonka, Monoima Onyonka, ukiwa hapo Nairobi. Sijui kama, hebu tujaribu tena. Richard Onyonka, unanipata?
Kabla ya kumpata, tukibahatika kumpata mbunge huyo, ni kwamba ripoti ambayo naisoma hapa ya Daily Nation, kuna wabunge, baadhi ya wabunge wanaume kwa wanawake wamepinga hatua hii iliyochukuliwa na spika wa kikao kumfurusha, sababu ni kama vile amemwambia huruhusiwi kushiriki kikao cha leo. Walimuunga mkono, wakasema hili jambo si sahihi.
Si sahihi, lakini kuna jambo kubwa pale, Patrick, ni kwamba wale, huyo mwanamke alikuwa kwa Kiingereza wanasema she was making a statement. Manake alikuwa na ujumbe ambao anataka kupitisha kwamba wanawake hawaangaliwi vizuri sana. Inakuwa kwamba labda hakuna maeneo ya kunyonyeshea mtoto pale kwenye bunge na mambo kama hayo. Nitaka sana tumjumuishe huyu Richard Onyonka atupe taswira kamili.
Hasa mbunge huyu Zuleika Hassan ni mwanamama wa huko Kwale, yamesema alikuwa na dharura na aliona hawezi kuchelewa kwenye kikao cha bunge, na hapa namnukuu amezungumza: nilikuwa na dharura na nikaamua kutosusia kikao cha leo, yani ilinibidi nije niharakie kushiriki kikao cha leo na nikaja na huyu mtoto. Na mtoto huyu sio bomu. Hawezi kulipuka.
Hawezi kulipuka.
Kwa nini wanikata?
Sasa anashindwa ni kwa nini excitement hiyo nyingi sana imetokea pale kwenye bunge.
Lakini vile vile BMJ ni kwamba mwaka 2013 wabunge wa Kenya walipasisha adhimio la kuomba bunge litenge mahali ambapo akina mama wanaweza kukaa wakija na watoto, wanaweza kunyonyesha, au wakiwa na watoto ambao labda kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kuwacha nyumbani, ikabidi waje nao bungeni. Ile sehemu itengwe, ni kama vile chumba fulani ili waweze kunyonyesha na kukaa na watoto. Lakini sasa mshangao, tangu adhimio lipasishwe mwaka 2013, eneo hilo halijapatikana.
Kwa hivyo ni statement pale ameleta, na bila shaka kama alikuwa anataka ujumbe huo ufike, nafikiri umefika, manake limekuwa ni gumzo kubwa hasa kwenye mitandao sasa hivi. Nafikiri vile wanasema katika, ukienda kwenye Twitter, vile wanasema trending, ni nini kinavuma kwenye mitandao,
kile kinavuma kabisa.
Basi hilo jambo la mbunge mwanamke kuingia kwenye bunge akiwa amebeba mtoto mdogo, mtoto mchanga, na kufukuzwa na
alifurushwa
speaker. Alifurushwa akaambiwa toka nje, akaambiwa order toka nje, kwamba hilo sasa ndilo linatanda.
Lakini nasikia huko Uganda hatimaye kuna sheria ambayo inamruhusu mbunge mwanamama anaweza kuja na mtoto pale bungeni na akamnyonyesha bila matatizo. Au akakaa naye tu kwa sababu yoyote ambayo inaeleweka.
Na hivi, lakini ni mama tu ama pia alijibaba linaweza kutokea na mtoto?
Ni akina mama.
Ni akina mama tu anaruhusiwa.
Haya, tuende kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anasubiriwa katika miji ya Ohio, Dayton, El Paso, Texas, ambako kwa pamoja watu 31 wameuawa mwishoni mwa juma katika wimbi la mauaji ya kutumia bunduki, ambapo wakazi wengi wanamlaumu rais kwa matamshi yake yanayochochea ghasia na kumtaka kutotembelea miji hiyo. Maafisa wa White House wamesema kwamba ziara ya Rais Trump itakuwa ni ya kawaida kama ambazo amewahi kuzifanya katika maeneo yaliyokabiliwa na mashambulizi ya mauaji ya bunduki kama vile Parkland, Florida, na Las Vegas, na atambatana na mke wake na kukutana na wafanyakazi wa huduma za dharura walioshughulikia mashambulizi hayo.
Twende mpaka Zimbabwe, ambako tunaarifiwa kwamba chama kikuu cha upinzani katika nchi hiyo kinapanga maandamano ya mitaani wiki ijayo kupinga jinsi serikali ya nchi hiyo inavyoshughulikia uchumi ambao umekuwa katika mgogoro mkubwa kiasi kwamba unasababisha umaskini miongoni mwa raia. Zimbabwe inakabiliwa na upungufu wa fedha za kigeni, mafuta na chakula kama vile mkate, pamoja na ukosefu wa umeme unaodumu kwa zaidi ya saa 18 kwa siku.
Maafisa wa Afghanistan wanasema bomu lililowekwa kwenye gari limelipuka karibu na ua wa kituo cha polisi katika mji mkuu wa Kabul mapema leo na kuua takriban watu 14 na kusababisha uharibifu mkubwa katika majengo ya karibu. Waziri wa mambo ya ndani Jenerali Hoshal Sadat, kupitia mkutano wa wanahabari, amesema kwamba mlipuko huu uliwaua watu 155 ikijumuisha raia 92. Talibani ilitangaza kuhusika na shambulizi hilo kupingana na kituo cha uandikishaji polisi magharibi mwa sehemu za mji mkuu.
Na rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba Korea Kusini imekubali kuongeza kwa kiasi kikubwa mchango wake katika malipo ya uwepo wa vikosi vya Marekani katika nchi hiyo ya Korea Kusini. Rais Trump hakufafanua hata hivyo ni kiasi gani ambacho Korea Kusini imekubali kulipa, lakini amesema kwamba mazungumzo na Seoul kuhusu kugharamia kwa pamoja yameanza.
Oh la la, please. Madoi wamenizidi pesa na umi na shanga, sijui au tuseme nina kiburi na kata wanidai siwadai, ila na shanga wananichukia, chuki zisizo sababu wana kinyambuzi kafani ili asile apote. Ona wanavyo mwaga heli, ya Mungu Baba unitete. Wana miriki mafogi fogi, wana shinana na midongote. Wana wish hata nishiwe koji, ni tange tange wanizome. Ni mnyonge, ni mlilie nani kama si wewe kisa tonge. Wanapania waniondoe.
Naam, haya ni matangazo ya VOA Express yakiendelea kufikia mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sasa BMJ Muridhi, tuelekee kwenye ile mada yetu ya leo.
Bila shaka, na katika barazani leo tunazungumzia swala la petroli, yani mafuta ya gari, petroli na vile vile dizeli. Ni vipi ambavyo inakuathiri wakati bei imeongezwa ama imeshuka? Ina athari zipi katika maisha yako ya kawaida? Na katika wakati tulizungumzia hilo kwenye mtandao wetu kwenye Facebook pale kwenye ukurasa, wameonekana kuchangia kwa wingi. Manake nafikiri mafuta ni kitu
ambacho kila mtu.
Na sasa tuna huyu Masanja Kanone yako kule Geita, na vile vile Agatha Mbale anajulikana kama First Lady yako kule Moro Town. Hawa wote wako kule Tanzania. Na manake kisa na maana, kabla hatujawapata Patrick, hebu waeleze wasikilizaji ni nini ambacho kimeripotiwa hasa na gazeti. Nimeona tu gazeti la Mwananchi.
Mwananchi imeripoti kwamba mamlaka ya udhibiti wa huduma na nishati na maji EWURA imetangaza kupungua kwa bei ya mafuta ya taa, petroli, dizeli yanayoingizwa nchini kupitia bandari za Dar es Salaam, Mtwara na Tanga kuanzia leo. Taarifa iliyotolewa na mamlaka hiyo inasema kwamba bei ya jumla na rejareja kwa mafuta yaliyoingizwa bandari ya Dar es Salaam imepungua imepungua huku petroli ikiwa imepungua 6.7%, diesel imepungua 4.3%, na mafuta ya taa yamepungua kwa 3.7%.
Na wengi niliozungumza nao, na manake nimepiga simu kadhaa kabla hatujaja hapa studio, wananieleza petroli kule jumla shilingi za Tanzania 3,000-2,700. Wako Masanja Kanone, nasikia yuko kwenye laini ya simu, na Agatha Mbale. Hebu tuanze nawe Masanja, tupe taswira mambo yalivyo hapo ulipo Geita.
hapa Geita kwetu mafuta kwa kila lita hasa petroli inaweza shilingi 2700 kwa sasa. Na ingawa takwimu tunaona gazeti la Mwananchi, lakini sidhani kama itafungua hiyo bei, na athari iliyopo kwa hapa Geita, kwa hapa kijijini kwetu Igate. Kutoka hapa kwa usafiri, yani ukipanda gari, yani kutoka mjini kama kilomita 30, lakini bei ni gari sana, shilingi 1000 kutoka hapa kijijini kwetu mpaka mjini. Hiyo ndio hata iliyopo.
Kabla tujamsikiliza Agatha Mbale, first lady, hebu tuambie wakati hali, kwa jumla hali mafuta, athari zake ni zipi katika maisha ya kawaida? Kwa wakati mwingi huwa inapanda, yanapanda bei, lakini tuzungumzie tu athari ambazo zinapatikana kutokana na bei hizo kupanda na wakati mwingine kushuka kama ilivyo hivi leo. Haya, nasikia matatizo na matatizo. Patrick, tumushirikishe basi Agatha Mbale akiwa kule Moro Town. Agatha, tupe taswira basi, hapo mmepata kujua kama bei zikishatangazwa vile zitashuka lini, ili wale wanaoendesha ama kununua wenye kumiliki magari watajuaje kwamba wanapata afueni?
Kwa upande wa hapa Morogoro Tanzania, inaweza kawa imetangazwa kwamba bei ya mafuta itashuka petroli, lakini kwa hapa Morogoro kwa sasa lita moja ni shilingi 2307, na baadhi ya sehemu zingine unakuta hawaandiki bei mpaka ukifika pale eneo la tukio. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana kwamba wenye vituo vya mafuta wenyewe wanakuwa hawaandiki bei kuonyesha kwamba ni kiasi gani mafuta wanauzwa, ila ukifika pale ndipo wanakutajia bei. Kwa hiyo ni moja ya changamoto kwamba wanaileta. Kuna kipindi katikati ya mwezi wa 5 na 4 bei ya petroli, dizeli, mafuta ya taa ilikuwa imeshuka, ila kuanzia tena mwezi wa 6 wa 7 ikaonekana kupanda juu. Kwa hiyo wananchi wa area ya chini wanakuwa wanapata shida kutokana na usafiri. Kwa mfano, mafuta yakipanda bei, gari huwa zinapanda bei, pikipiki zinapanda bei, nauli yake inaongezeka kutokana na hali ya mafuta.
Naona muda umekimbia sana, lakini tukimalizia, kumekuwa malalamiko sio tu hapo Tanzania, ni eneo zima hilo, kwamba hata wakati mafuta ghafi yameshuka bei, inakuwa ni vigumu sana kwa wale wafanya biashara kushusha bei hizo. Je, hili ni jambo ambalo tunatarajia kuona katika siku za karibuni likiendelea hivyo, wakishusha bei ya mafuta kwa haraka haraka?
Kwa haraka haraka, wafanya biashara wamekuwa wagumu kushusha bidhaa ya aina yoyote inapotangazwa na serikali ishuke. Wanakuwa wanajitetea kwa upande wao kwamba wanachukua bidhaa sehemu ya mbali, kwa hiyo wanasafirisha. Kwa hiyo naona wanataka wapate fidia yao ya usafiri na ongezeko la mapato kwa wao, lakini kwa mwananchi wa kawaida unakuwa unamuumiza katika maisha ya kawaida.
Shukran sana Agatha Mbale, first lady, ukuwa huko Moro Town. Patrick, tuangalie na pia Masanja Kanone, tulikuwa naye hapo mbeleni akiwa kule Geita. Tuangalie ni nini wanasema kwenye
kwa haraka haraka. Huyu ni Ferguson Asumani wa Janini, anasema yuko Kigali Rwanda, anasema bei ya petroli lita moja ni sawa na franka za Rwanda 1000, na bei ni hiyo hiyo nchi nzima. Kwa hiyo anasema kwenye vituo hakuna msongamano, ikimaanisha kwamba petroli sio shida sana hapo Rwanda kwa wananchi.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kutoka studio nambari 15. Twende tusikie mambo.
Haya, tuingie kwenye muziki sasa. Tunaungana naye Lavalava kutoka huko Tanzania na wimbo unaitwa Habibi.
Una rangi ya chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Tembea koko koko, uko nyuma bai koko koko, mzigo si wa buku jero,
soto jola boko boko laini nyanya ya kopo yani munyero munyero achana na kinaki awana lolote watasusha na wajiki jiki pensi watie tope nikupeleke kwa bibi tifa madangote ufaye shela wiki tapata kwa risote habibi habibi nuru laini kipendaro habibi nyoka mkali aini uo habibi nuru laini kipendaro habibi nyoka mkali aini uo uo penzi lisiwe dibaji sitisha utamutende mahaba yawe full charge tukomeshe visa diviweme nikande kande masaji wabaki kupiga vijeme wakariki magadi ongeza na peremene mchunge shetwani mama tuende pole pole kuna esmakani akina juma lokole wasikupane kichwani wakazua mambo chochole iwe haipu mtani kista michambo wanichole
BMJ, jina tula huyu msani, nafikini jina la umaarufu, Lava Lava.
Lava Lava, na wimbo wenyewe ni Habibu. Lava Lava, manake kupenda penda ama Lava Lava ile ya L-A-V-A.
Ni Lava Lava ni mapenzi, ni mzee wa mapenzi.
Wanapenda sana. Safi kabisa, lakini wimbo wenyewe kwa hakika.
Mashahiri kabisa, mashahiri poa sana.
Unateremuka safi kabisa.
Anamambia Habibi anangarangara kama chocolate.
Ya, hivi huyu mwanamuziki anatokea hapi.
Mtizeti, Tanzania.
Bila shaka ni wimbo ambao unaridhisha kabisa, unapendeza kweli kweli.
BMJ,
naona muda umekimbia sana.
Muda unarepa, lakini nakwambia dunia na matatizo. Aha. Hapa Marekani kuna tatizo sugu la mashambulizi ya bunduki.
Ndiyo.
Na huko Mombasa, aha, mashambulizi ya mapanga.
Na sio ajabu kwamba hili ni swala ambalo limekuwa likitanda, yani trending katika maeneo mbalimbali kuhusu magenge.
Hapa Marekani limezusha mjadala mkubwa sana na hasa mpaka wanasema lazima ziwepo sheria za kudhibiti matumizi au kumiliki silaha, hasa zile silaha za rasharasha zile ambazo zinatumiwa katika vita na kukutana zinamilikiwa na raia wa kawaida.
Ndiyo.
Haya, na kuhusu swali ambalo tuliuliza jana, nini kifanyike kudhibiti au kupunguza magenge yanayowashambulia watu katika maeneo mbalimbali ya nchi?
Ndiyo, na umetaja hilo la Bamburi kule Mombasa, nafikiri ndilo lilichangia kwamba tukaulize
swali.
Lakini wamechangia kwa kweli, huyu Masanja Kuyanja amesema ni mzee wa mbina za Kisukuma.
Mbinu.
Ni mbinu za Kisukuma. Haya, utaniwia radhi msikilizaji. Yeye mwenyewe ndiye ameandika vile. Lakini anasema kwamba kinachopaswa kufanyika ni elimu itolewe kwa watu wote.
Naye Goligota Magabe Mkono wa GGM huko Tanzania anasema magenge kuendelea kuwepo, huo ni uzembe wa serikali kutokuwa makini kuyasambaza na kuyatokomeza.
Na Masanja Kanone huyo tulikuwa tushazungumza naye. Tuangalie mwingine, Fuso Fuso kutoka ile Mela Mwanza, anasema njaa na maisha magumu ndio chanzo cha yote hayo. Ni vyema wakulima, wafanyabiashara na wasomi kuboresha mazingira ya kazi. Sasa anamaanisha kwamba wanakosa kazi ndio wanaenda kuwakatakata watu.
Mara nyingi inakuwa hiyo ndio inachangia zaidi wale vijana ambao wanakuwa hawana ajira, kwa hiyo wanajiunga na makundi ya magenge.
Wakati mwingine wanakwenda kufanya hivyo ndio wapate kitu, labda waibe.
Waibe mambo kama hayo. Basi naona tukomee hapa kwa Express leo. BMJ na Patrick tunawageni kiwatakia jioni njema.